Tere tulemast kõigile! Eriti tahame tervitada Vein Teinot abikaasaga, kes meil on täna külla tulnud ja kes ka sõna jagab meile. Mul on ette siis tänased teated. Liidust on tulnud meile kiri. Head usukaaslased, jaanuarikuus kirjutasin teile üleskutsega annetada Haapsalu adventkiriku toolide vahetamiseks. Täna mul rõõm teada anda sellest, et kokku kogunes 3919 eurot ning toolid on tellitud ja peaksid Haapsalu saabuma 14. aprillil. Toolide kogumaksumuseks kujunes 11379 eurot, millest Haapsalu kogudus kattis seega ligi 7500 eurot. 16. aprillil kogume taas annetuse Eesti Liidu ehitusfondi. Seekord on Liidu nõukogu otsustanud suunata sel päeval kogutavad vahendid meie Elva koguduse hoone katuse vahetuseks. Elva kogudus on selle projekti tarbeks raha kogunud, kuid vajab täiendavat abi, sest katuse vahetamine maksab kokku umbes 11 000 eurot. Oma annetuse saab teha. See on kolm võimalust. 16. aprillil jumalateenistuse korjanduse ajal. Siis vastava märksõnaga aprillikuu jooksul koguduse korjanduskasti või panga arvele. Ja kolmandaks läbi toeta advent.ee veebikeskkonna. Head õed ja vennad, aitame oma annetustega kaasa Elva hoone katuse vahetamisele. Jaanus Jaanari Kogerman, peasekretär Laekur. Ja alla on ta lisanud veel meeldetuletuse, et ehitusfondi regulaarseks toetamiseks kutsume kõiki koguduse liikmeid üles annetama ehitusfondi 1% oma igakuisest sissetulekust. Näiteks, kui sinu sissetulek on 500 eurot, siis lisaks 50 eurole kümnisele kutsume kõiki üles annetama 5 eurot ehitusfondi. Seda annetust on eriti mugav teha koos kümnisega, nii pangaülekandega kui sularahas. Ja nüüd meie enda teateda. Täna õhtul algusega kell 18 on teise koruse noorte klassis noorte piibliring, kus õpitakse piiblipäevaks. Järgmisel laupäeval pärast jumalateenistust on koguduse täiskogu koosolek. Valime juunis toimuvale Aakeli peakoosolekule oma koguduse delegaadi. Kahe nädala pärast, 23. aprillil, on meil külalised Soomest jutuste Perkki Vihonen. Adventkoguduse tänavune üle-eestiline piiblipäev on 23. aprillil Türi ühisgümnaasiumis. Piiblipäeva motto on Sära nagu ja kolm punkti. Ning viktoriini alusmaterjaliks on Vanatestamendi raamatud, kus on kuni neli peatükki. Joel, Obadja, Joona, Nahum, Habakuk, Sefania, Hakai, Malaki. Registreerimine kuni 19. aprillini internetilehel registreeri.advent.ee. Ja vend Toivo andis teada, et meil on õues koorem puid. Need vajavad ladumist, et kell võimalik siis homme kell 10 appi tulla. Ja nüüd avame oma jumalateenistuse Jumala nimel ja võtame selleks laulu number 382. Kui oleme laulu leidnud, siis tõuseme Jumala auks.
Thank you.
saame alandada nüüd Jumala ette ja palume õnnistust selle tunnile. Ja meid armastav taevane Isa, me täname, et oleme saanud sinna siia sinu kotta tulla. Me täname, et sinu sõna on vabalt kättesaadav meile kõigile. Palun siis räägi meie vastu. Palun ole vennaga, kui ta sõna jagab meile. Kuid me palume, et me võiksime ka seda sõnumit jagada maailmale. Palju on veel inimesi, kes sinu sõnast midagi ei tea. Ka nemad vajavad päästet. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse nimel. Aamen.
Käes on laste jutu aeg. Ühtegi last ma praegu ei näe, aga eks ma räägin siis teile. Ma räägin teile loojast tüdrukust, kelle nimi oli Meeri. Meeri oli 6-aastane ja ta elas koos oma vanematega Indias. Meeri vanemad olid nimelt misjonärid. Ja Meeri vanemad mõtlesid, et nad tahaksid Meeri saata Ameerikasse, niimoodi, et Meeri saaks Ameerikas koolis käia. Ja nad saatsid Meeri vanaema juurde Ameerikasse. Aga nad kirjutasid talle väga palju. Alguses Meeri ei osanud need kirju küll lugeda ja vanaema pidi talle ette lugema. Aga mõne aja pärast õppis Meeri ise lugemise ja kirjutamise ära ja sai ise vanemate kirju lugeda ja neile vastu kirjutada. Ja Meeri pidi varsti saama 7-aastaseks. Ja paar nädalat enne seda, kui tal oli sünnipäev, sai ta vanematelt kirja. Ja seal ümbriku sees oli ka natukene raha. Ja vanemad kirjutasid, et see raha on sulle sünnipäeva kingituse ostmiseks. Et selle raha eest sa saad osta endale päris enda piibli. Meeril oli väga hea meel. Ja kui jõudis kätte tema sünnipäev, siis nad läksidki koos vanaemaga raamatupoodi, et Meeri saaks osta endale piibli. See raamatupoes oli väga palju erinevaid piibleid. Seal oli suuri ja väikseid, mõned olid nahast kaantega ja üsna kallid, mõnel olid kuldsete äärtega servad. Teised olid sellised väiksemad ja natuke lihtsamad. Meeri vaatas neid tükk aega ja ei suutnud kuidagi otsustada, millist valida. Lõpuks ta läks müüja juurde ja küsis, et kas selle raha eest, mis tal on, kas selle raha eest saab 2 piiblit ka osta. Müüja ütles, et jah, et saab küll, aga et mitte neid kõige suuremaid ja kõige ilusamaid. Meeri vanaema oli seal samas kõrval ja küsis Meeri käest, et miks sa tahad 2 piiblit endale osta, et kas ühest ei piisa. Ja siis Meeri ütles vanaemale, et ta tahab 1 piibli saata Indiasse, nii et vanemad saaksid sellele kinkida 1 teisele 7-aastasele tüdrukule. Meeri ostiski 2 piiblit ära. Ta ei saanud küll endale seda kõige ilusamat piiblit, mida ta oli alguses vaadanud, aga müüja kinnitas talle, et sisu on täpselt sama, hoolimata sellest, millised on kaaned. Meeri läks vanaemaga koju, 1 piiblisse kirjutas Meeri oma nime sisse ja 2. piibli nad pakkisid koos vanaemaga ära ja saatsid Indiasse vanematele. Mõne aja pärast sai Meeri vanematelt vastu kirja, et nad olid saanud selle piibli ära kinkida ühele sama vanale tüdrukule kui tema. Meeri luges iga päev oma piiblit ja ta palvetas ka selle tüdruku pärast, kellele vanemad olid selle piibli kinkinud. Aastad läksid ja Meeri lõpetas kooli ära. Ja kui tal oli kool läbi, siis ta sõitis tagasi Indiasse, et teha seal koos oma vanematega missioonitööd. Ja Indias sai ta tuttavaks ühe noore naisega. Nad said kiiresti sõbraks ja rääkisid oma vahel. Ja ühel päeval küsis Meeri tema käest, et kuidas sinust sai kristlane. Ja siis see naine rääkis, et kui ta oli 7-aastane, siis oli keegi kinkinud talle piibli. Ja ta hakkas seda lugema ja sealt sai ta teada, kes on Jeesus ja mis Jeesus on tema heaks teinud. Meri palus, kas ta saab näha seda piiblit, kas tal on see piibel äkki alles. Naine võttis selle piibli välja ja Meri tundis selle kohe ära. See oli täpselt see sama piibel, mis ta oli saatnud Indiasse, kui ta oli 7-aastane. Ja tuli välja, et see naine oli tõepoolest see sama tüdruk, kellele Meri oli kunagi selle piibli saatnud. Teeme ka koos palve. Kallis taevanisa, aitäh sulle selle eest, mis sina oled meie heaks teinud. Aita meil võtta Meerist eeskuju ja jagada seda head sõnumit teistega. Jeesuse nimel, aamen.
See aeg, kus me võime oma tänupalved ja eespalved Jumale ette kanda. Hea taevan isa, sina oled suur Jumal, kes võib meie palveid kuulda ja kes võib ka tervendada inimesi. Sellepärast siis nüüd täname sind selle eest, et sina oled palli tervist parandanud, et tal on juba sellest raskest haigusest parem olukord. Täname sind selle eest. Palume sinu ette ka selle Riia ürituse, kus paljud ka meie kogusest on läinud. Aita, et Jumal võiks seda juhtida ja kõik need inimesed, kes on sinna kokku läinud, et meil oleks kasu sellest edaspidiseks Jumala töös. Me palume ka Liise Pranna pärast, kellel on ees eksam, aita siis teda, et ta võiks hästi selle sooritada. Palume ka Toomase pärast, kellel võib ees olla operatsioon. Palun aita, et arstid võiksid õiget diagnoosi talle panna ja et see, kui see operatsiooni eest tal on, et sellest võiks ka kasu olla tema tervisele. Me paneme ka Heleri kooli lõpetamise pärast, et sina võid ka neid noori aidata ja juhatada neid, et need sooritused võiksid neil hästi minna, et kui me sinuga koos seda teeme. Palume jätkuvalt ka vend Korbe Edmondi pärast. Sa näed, et vend on väga kõrges ikka jõudnud ja meil tihti peale on kõrges eas ka tervisedad igasugused, aga palun leevenda siis tema hädasid, et ta võiks veel rõõmu tunda sellest elust, mis tal ees on. Me palume ka ühe noormehe pärast, kellel on siin esmaspäeval ees diplomi kaitsmine. Sina näed tema olukorda, sina näed seda, palju seda ainet on omandanud, aga sa võid ka oma vaimuga aidata teda, et see, mis ta on õppinud, et see talle kõike ka meelde tuleks ja ta võiks selle edukalt sooritada. Me täname ka Tamara lapse pärast, et tema tervis on paranenud ja sina oled kuulnud meie palveid tänu selle kõige eest. Me palume ka nende vaiksete palvete eest, mis ei ole siin pulti jõudnud, aga mis on igaühe südames. Me teame, et sina, Jumal, kuuled meid ja teed selle järgi, mis on sinu tahe. Jeesu nimel, aamen. Ennist jäi mul üks teade ütlemata, et tänane korjandus on siis meil küttekorjandus ja läheb oma kogudusele. Siis palume vend Eino.
Õnnistavad rahupäeva teile kõikidele, kui ütleme meile kõikidele. Umbes poolteist kuud tagasi juhtus selline asi, mis mind erutas väga ja ärgitas minus mitmesuguseid mõtteid ja sellised mõtted, mille kohta ma mõtlesin, et ma tahaks ilmtingimata neid mõtteid ka teistega jagada. Ja võimalus selleks tuli umbes paar nädalat tagasi, kui Tartu kogudus tegi ettepaneku mulle jutlust öelda. Ja ma rääkisin sellest, mis mul südamel oli. Ja ma mõtlesin väga need mõtted täna teiega kasvanuti. Kuigi see kõne on interneti üles pandud ja võib-olla mõni on ka kuulanud, aga ma arvan, et sest pole midagi. Ja sõnasõnalt ma nii kuni sama kõnet ei korda. Aga need mõtted, ma arvan, on seda väärt, et neid võiks ka täna siin veel korrata üle rääkida. Nimelt, kui ma ütlesin, et umbes poolteist kuud tagasi, oli meedias teade, et on surnud Itaalia semiootik, filosoof ja kirjanik ja Bologna ülikooli emeriitprofessor ja Tartu ülikooli audoktor Umberto Eco. Ja tema surma puhul nimetati ka midagi mõningat momente tema elust. Ja ka räägiti muul ka seda, miks tema usust loobus. Ja ta põhjendas seda usust loobumist niimoodi, et ausa mehe omadus on usu põlgamine. Sest usk sunnib meid kartma kõige loomulikumat asja maailmas, ehk surma, ning sunnib meid vihkama üht ilusamat, mida saatus meil jagab ehk elu. See tekitas minus küll küsimusi ja pani õlgu kehitama, et no mis asja sa mees räägid või rääkisid omal ajal. Kui tõesti asi on nõnda ja küllab see ka nõnda on, et mõnda sunnib usk surma kartma ja teist elu vihkama, siis kindla peale ei ole see mitte piibli usk. 100% on kindel ja ma arvan teie ka, see ei ole mitte piibli usk. Ja ma kardan, et katoliiklasena polnud tema võibolla kunagi piiblit lugenudki üldse. Ja kui oli lugenud, siis seda väga pealiskaudselt. Ja mul tekisid mõtted, kuidas vastu vaielda tema väidetele, miks tema arvate siis üks aus mees peaks usku põlgama. Kõigepealt muidugi seda, et tõesti aus mees peab tunnistama, et kui ma ei usu, siis ma ei usu, aga mitte teesklema uskmatuna uskliku. Aga need mõningad väited siin, kõigepealt veel tahaks öelda, et ausa mehena peaks ka tunnistama oma ebakompetentsust valdkonnas, milles oleks ebakompetentne. Mitte pidama ennast teadlikuks ja siis ütlema, et vaata asja ongi niimoodi, kui tegelikult asja ei jaga. Ja veel, kui ta nimetas, et saatus on jaganud selle kõige imelisema asja, mis meil on elu, siis ma ütleksin, ma arvan teie samuti, saatus ei ole meile midagi jaganud, Jumal on elu andnud ja annab elu. Ja et nüüd usk sunnib elu vihkama, nagu veel, nagu põtsin, kordan veelgi, kindlasti ei tee seda mitte piibli usk. Ja tõepoolest, piiblis ongi sellised kirjakohti küll, kus räägitakse ka usu vihkamisest ja Jeesus ka rääkis sellest. Ja ma tooksin ka välja ühe kirjakoha, neid on mitmed, aga ma toon ühe kirjakoha välja. Ja kui me seda loeme, siis me mõistame, et tegelikult seda ei saa võtta nagu sõna sõnalt tänapäevaselt. Sellepärast, et ka piiblitki lugedes ja Jeesuse ütlemisigi lugedes, me peame mõtlema tagasi sellele ajale, millal tema seda rääkis, selle hoopis teine kultuur, teine olukord ja sõna kasutusel hoopis teissugune kui meie päevil on ja et me ei saa seda, ütleme siis, eesti keelde või temale siis itaalia keelde või ükskõik kelle, mis tahes keelde, tõlgitud Jeesuse väljendit mõista tänapäevaselt, kuna Jeesus seda niimoodi ei mõelnud. Nii Johannese 12 ja salm 25 siis loen kõige pealt. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Sellise Jeesuse väide üks, nendest ma ei hakka rohkem lugema. Ja teine on, kirjakoht me tahaksin ka lugeda, on ilmutusraamatus kirjutatud. Siin Jumal on ustavaks jäänud rahvast, ilmutuse 12 ja 11. salm. Nemad on ta, tähendab kurat ehk saatana, tema kiusutused ja katsumused. Nemad on ta ära võitnud talle vere läbi. Ning oma tunnistuse sõna läbi, ega ole oma elu armastanud surmani. Siin ei räägite küll elu vihkamist, aga räägitakse, et nad ei ole oma elu armastanud. Ja ma veel kord kordan, et piibel õpeta mitte elu vihkama selles sõna vihkamise tänapäevas tähendust, nagu meie seda tavaliselt kasutame. Jeesus räägib vajadusest valida käesoleva või igavese elu vahel, siis, kui mõlemat ei ole võimalik omada, saada. Tänu Jumalale tavaliselt, nii nagu meilgi, see rahuaeg on, vabadusaeg on, me võime elada rahulikult seda maist igapäevast elu ja elada nõnda, et Jumal kord meile ka igaves elu annab. Aga on olnud olukordi ja on täna päevalgi vahel olukordi, kus tuleb inimesel valida. Võib-olla olete kuulnud isegi tänapäeva märtritest. Seal kuskil mingisugused radikaalsed moslemid on seadnud valiku, et inimese, kas sa loobud Kristusest või elust. Inimesed on valinud elust loobumise, mitte Kristusest loobumise. Kui ei ole mõlemalt võimalik üheaegselt valida, siis inimene ise otsustab, mille ta valib, kas selle või tulevas elu. Kristusest loobumine tähendanuks neile ja tähendab tegelikult ju igavsest elust loobumist. Ja ma toon ühe näite veel ka Luuka evangeeliumist. Mattus räägib sama, aga ma tsiteerin Luukat. Luuka 9. peatükk, salmid 23 ja 24. Siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salak oma mina ja võtk oma rist päevast päeva enese peale ja järgnega mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu nime pärast, see päästab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks isenese või teeks enesele kahju. Siin on ilmselgelt välja toodud see, et kui on tõesti selline drastiline olukord, et tuleb valida kas selle või teise vahel, siis mõistlik on valida loomulikult see, et Jumal meile võiks kord igavese elu anda. Kes tahab päästa oma elu, selle maise käesuva elu, selliselt, et salgab oma usu ära, salgab ära need põhimõtted, mille järgi Jumal võiks igavese elu anda, siis ta kaotab igavese elu. See elu lõpeb nii kui nii ära, kellel varem, kelle hiljem, kui ma ka 150 aastaseks võiksin elada, lõpeb see siiski ära, aga igavene elu, kui pikk see on? Kui pikk on igavik? See polegi lõppu. Nii et, kui on valida kas hetkelise olukorra või millegi igavese hetkelise olukorra pärast siin muresid ja hädasid ja probleeme täis maailmas, ka haigust ja valudega, kõige muuga seotud, või selle vahel, kus on kõik väga hästi ja igavene, loomulikult on mõistlik valida see igavene. Ja seda, et iga hinna eest pole õige püüda oma elu alal hoida, mõistavad kuskmatud inimesed. Noh, alles siin oli ka paar nädalat tagasi, kui meenutati märtsi küüditamist. Kas oma elu hoidmiseks oli õige teisi üles anda? Teisele vale kaebust esitada, et ma oma elu sellega päästan, mind ei saareta kuskil, ma jään siia, et mõni teine saaretaks. Arvan, et igaüks ütleb, et see oleks vale olnud, eks ole? Oma elu, oma heaolu alal hoidmiseks ei ole õige teha midagi, mis on paha, mis on halb, mis on vale. Väga paljud on oma ka, võiks öelda, mitte kristlike ideede eest surma läinud. Rääkimata siis juba kristlastest märtritest. Kui neil oli valida, kas seda või teist, ehkki igaüks neist oleks meeleldi ka seda käesolevat elu edasi elanud, kui oleks see võimalik olnud. aga kui idee, mille nimel ka surma mindi, oli selle või teisele inimesele nii tähtis, siis ta loobus pigem elust kui oma ideist. Nii et ma arvan, et seda kõike teada, selle kõigele mõeldes, me võime ka Jeesuse poolt öeldud mõista. No jah, ja siin jõuame siis ka selle surma kartmise mõtte juurde. Nagu juba sai nimetatud, piibliusk ei sunni surma kartma. No võtame näiteks Peetruse. Jälle näide luuke evangeeliumist 22. peatükist. Siis, kui Jeesus olles minemas vastuma surmale, püüdis oma jüngrid selle vastu nagu vaimselt ette valmistada, et neile see hetk ootamatult ei tuleks ja rääkis, mis teda tabab ja nii edasi. Siis oli üks väga agar jünger, kes temale kippus vastu vaidlema, oli Peetrus. Ja ma loen Luuka 22. peatükist paar salmikest. Salm 31-33. Jeesus rääkis Peetrusele niimoodi. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnitama vendi. Peetrus ütles talle, Issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Mida oli Peetruse usk temasse sisendanud? Kas hirmu surma ees või kartmatust? Ma olen valmis minema sinuga kas või surma. No ise asi, kas selle hakkama sai, see on teine asi. Või siis, küllab teilem läks ka surma tõesti. Aga mitte siis sel hetkel, kui Issand kinni võeti. Ja kui tema sellel saatuslikul hetkel Issand ära salgas, siis mille tõttu? Mitte oma usu tõttu, vaid kahtluste tõttu, uskmatuse tõttu, mis teda sel hetkel valdas. Eks ole? Mitte usk ei sundinud teda surma kartma, vaid kartus, hirm. Iniga omaaegsed, olgu keskaegsed või mis tahas aegsed, või tänapäevased ka märtrid, kes oma usust ei loobunud, kas on kartsid surma? Ei kartnud. Sest nad teadsid, et see maiselu lõpp tuleb nii kui nii varem või iljem, aga see ei ole mitte kõige lõpp, sest Jumal on midagi palju paremat varuks. Neile, kes oma usu juurde jäävad. Või küsime täna, võisin täna teie käest siin. Kas sinu usk on sinusse surmakartuse sisendanud? Minusse küll ei ole. Ma arvan, teisse ka ei ole. Meie usk ei ole meid sundinud surma kartma. No näiteks, harilikult me ei ole karda õhtul magama minna. Oli ju nii. Aga piibel lõpetab, et surm on uni. See on seda sorti uni, niivõrd sügav uni, millest saanud Jumal saab üles äratada. Teine inimene ei saa, aga Jumal küll. No jälle üks näitekene piiblist, kui Jeesuse üks, no võiks öelda, sõpru Laatsarus oli väga raskelt haige ja suremas ja lõpuks ka ära suri. Ja kui Jeesusele sellest räägiti, siis, et vaata, ma on väga raskelt haige, Jeesus ei kiirustanud teda terveks tegema minema, siis sellega seoses, no Luukas, vabandust, Johannes kirjutab. Loen sellest Johannes 11. peatükist mõned salmid, salmid 11-14. Nii ta rääkis, nab Jeesus. Nii ta rääkis ja jätkas siis, meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, Issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. et Jeesus oli kõnelnud ta surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unnesuikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud. Meie sõber Laatsarus magab. Ja ma lähen tere unnast üles äratama. No me teame, kuidas lugu jätkus. Jeesus tuli sinna, jõudis sinna, kui Laatsar on 4 päeva juba auas olnud. Jeesus äratas ta üles. Tema jaoks on see probleem. Jumala jaoks ei ole mingi probleem, kedagi surnust üles äratada. Ka siis, kui sellest maisest käest mitte midagi järele pole jäänud. Mul on esitanud küsimusi, et mis juhtub siis, kui inimene tuhastatakse. Kas tuhast võib ka Jumala inimese üles äratada? Kas see on hea või halb komme, see on omaette küsimus. Ma selle vastu ma ei hakka, selle kohta ma ei hakka siin midagi praegu rääkima. Aga Jumalal pole miski võimatu. Jah, tõepoolest omal ajal keskajalgi, kui mõni märter ära põletati, siis ilmselt need mõnedki põletajad mõtlesid, et nüüd on temaga kõik lõpp. Ei ole lõpp. Jumalal pole mingi probleem üles äratada ka siis, kui inimesest mitte midagi järel ei ole jäänud. Ei kondikestki. Nii siis surma on uni. Ja miks me peaksime und kartma, kui see on meid sellest kord üles äratab? Võtan näiteks Pauluse usu. Ja selle kohta ma arvan, üks hea kirjakoht on kirjas Filipplastele esimesest peatükist. See on nüüd 21-25. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Väga huvitav mõte Pauluselt, eks ole? Suremine on kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Mis asjad mõlemad? Mind paelub elu, ma ei vihka elu, ma armastan elu. Ja paelub ka surema, ma olen valmis ka surema. Ma olen üks kõik, kas ma elan või suren. Aga teie pärast on vist ilmselt parem, kui ma veel elan, ma saan teile midagi head teha. Mind paeluvad mõlemad. Ma himmustan siit lahkude olla koos Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunud ma tean, et jään elama, jään teie kõikide juurde, teie usu edendamiseks ja rõõmuks. Paulus ei kartnud surma ega vihanud elu. Tema usk ei olnud temasse sisendanud ei kartus surma ees ega eluvihkamist. Miks peaks see ühe või teise kristlase juureski teistmide olema? Ja nagu ma ütlesin, piibli usk küll ei sisenda, ei kartus surma vastu ega pane vihkama elu. Aga loomulikult, nagu juba sai nimetatud, miks on see nii? Mille tõttu ei ole meil põhjust surma karta ja ka elu mitte vihata, sest elu on meil antud selleks, et me võiksime ka teistel inimestel abiks olla, toeks olla, neid aidata, olgu siis füüsiliselt maises elus, kus keegi meie abi võiks vajada, või ka vaimulikus mõtteseid need samuti Jumala tundmise juurde juhatada, Kristuse juurde juhatada. Ja ennast ette valmistada igavese elu tarvis. Ja see võimalus on meile ju, osun, meile kõikidele väga teada, on tulnud meile Jumala armsa poja meie pääste Issanda Jeesu Kristuse kaudu. Ja nii Paulus, kes ütles, et ma ei tea, kumba eelistra või kumba valida, kas ära surra või elada veel, kirjutas ju teisele kogudusele korintlastele, esimest peatükist, esimest kirjast, vabandust, korintlastele loen 15. peatükist mõned salmid, vabandan. Sealt kolmanda salmi kõigepealt. Ma olen teile kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie patude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja et ta maeti maha, eratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Suri, miks suri? Meie patude eest. Mitte on meie patude pärast, vaid patude eest. See tähendab seda, et Jumal avab või avas sellega võimaluse meile patustele inimestele meie patud andeks anda. Meie patud eest. No ja samast juba peatükk lahti on, loen ka paar salmi tagant poolt. 21-23. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus, pärast seda Kristus omad tema taastulekul. Aga nüüd siis ja selle mõtte juurde, et Kristus suri meie patude eest. Kas on inimest või on olnud ühte inimest siin maailmas, kes ei oleks pattu teinud mitte kunagi, mitte mingisugust kõige vähematki pattu? Ei ole. Ja kui tõesti inimesena öelda, siis ainuke inimene, kes vähematki pattu teinud, Jeesus Kristus ise. Kõik teised on pattu teinud. Ja nii tunnistas ka Apostel Paulus. Kui ta roomlastele sellest kirjutas, kirjas roomlastele kolmandast peatükist, 23. salmist võime lugeda, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Kõik. Siin ei ole mingit vahet. Aga pattu palk, surm, nii on ka meie kõikide loomulik osa olla surelikud, ära surra. Ja siiski, Jumal arm on see, et me ei pea mitte surema igaveseks. Tegelikult võiks öelda küll, et see meie esimene surm, mis meile, kui me juhuslikult ei peaks elama nii kaua, kui see on Jeesus isiklikult tagasi tuleb, tuleb kõikidele varem või hiljem. See on nagu võiks öelda loomulik osa, noh, nii nagu Umberto Ecogi tunnistas, nagu loomulik osa meie inimelu juurde kuuluv. Aga teine surm on ka võimalik, sest Jeesus rääkis, et tema äratab kõik inimesed üles. Aga nüüd on vahe selles, et mis järgneb sellele, kui ta inimese üles äratab? Johannese evangeeliumis, 5. peatükis ju, on Jeesus sellest rääkinud. Ma loen 28. 29. salmis kirjutatud. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head, elu üles tõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukka mõistmise üles tõusmiseks. Ja nii nagu ilmutusraamatust võime lugedagi, et seal öeldakse, et on teine surm. Jah, patu palk on tegelikult teine surm. Aga see on võimalik, seda võimalik vältida. Jumala armust on võimalik meil seda vältida. Sest Jumal oma poja läbi võimaldab meile patud andeks saamise. Ja nii võiksin ka lugeda näiteks Johannese kirjast, esimest kirjast, esimesest peatükist, kus ta just sellest räägibki. Salmid 7-9. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole patu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on te mustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Ja kuigi siin nüüd ei ole selles kirjakohas otsalt ära nimetatud, et see Jeesuse Kristuse surma tõttu tuleb, siiski siin oli öeldud küll, et tema veri puhastab meid kogu patust. Siis seda tähendabki just, et tema surm võimaldab patud andeks saamise. Ja eks sobiks üks kirjakoht veel siia juurde, see on Pauluse kirjast Kolosslastele. Esimeses peatükis on kirjutatud 14. salmis, ütleb Kristuse kohta, kelles meil on lunastus, patude andeks andmine. Nii siis, Paulus ega teised ei vihanud elu ega kartnud surma, ja meil on põhjust nende eeskuju järgida. Kui me armastame Jumalat, armastame Jumala poega, Jeesus Kristust, armastame oma loojat, armastame oma päästjat, siis on meil lootus, tulgu see mais elu lõpp siin, kelle meist millal tahes, olla kord üles äratunud igavese elus. Nii et meil oli põhjust. Ei vihata eluga karta surma. Jumal andku seda armu mulle ja sulle, meile kõikidele kristlastele kogu maailmas. Ja ka neile, kes täna veel ei ole kristlased, nad võiks samuti selle usu leida. Aamen. See oli mitte mõte, mida tahtsin jagada, mõtlesin, et ei taha seda endale pidada.
Thank you.
meie jumalateenistus hakkab lõpule jõudma. Nüüd paneme veel kokku korjanduse ja peale korjandust laulame. Meie lõpulaul number on 248. Teakonid, palun.
Jääme püsti seistes palvesse. Hea armuline Isa taevas, me täname sind, et sa oled meil elu annud. Tänu sinule oleme üldse olemas, aga veel enam täname sind sellest, et sa tahad meile ka igavese elu anda. Ja kuigi meie oma elu ja tegevusega ei vääri seda, Oleme seda nii palju kordi tõestanud, oled sa armuline. Saatsid oma poja, kes on elu jättis meie pärast, meie pattude pärast, ja sa andestad meile. Oled meil andestanud kõik, mida oleme kahetseda sinu ette kannud, ja andestad veel, kuni arm aeg on. Ja nii võime ka meiegi ususe lootus elada, nagu laulsime. Saadad meid, kannad meid igapäev, meie igapäev elus. Ja kui ükskord meie elust lahkumise tund tuleb, me võime lahkuda rahus, teades, et me uinume unne, milles sina äratad meid. Luba, et see uske lootus ei jätaks mitte kedagi meist, kes me täna siin olime, ja oleks ka teistagi sinu lastega kõikjal. Jeesuse nimel, aamen. Kui Jumala rahu ja tema ligiolek meid kõiki saatma ka tänase päeva jätkuvatelgi tundidel. Aamen.